Сёння папа Франтішак сустрэўся з дэлегацыяй нямецкай евангелічна-лютэранскай царквы. У сваім звароце да ўдзельнікаў сустрэчы пантыфік падкрэсліў, што ў афіцыйным дыялогу паміж лютэранамі і католікамі, які ідзе ўжо амаль 50 гадоў, дасягнуты значны прагрэс, які з'яўляецца цвёрдым падмуркам шчырага сяброўства. На думку святога айца, нягледзячы на тэалагічныя адрозненні ў некаторых пытаннях, жыццё лютэранаў і католікаў характарызуюць супрацоўніцтва, братэрства і агульны экуменічны шлях. Супольныя дакументы, такія як сумесная дэкларацыя аб дактрыне апраўдання, падпісаная сусветнай лютэранскай федэрацыяй каталіцкім касцёлам у Аўсбургу, служаць важнымі вехамі на гэтым шляху. Нягледзячы на адкрытае пытанне і розныя інтэрпрэтацыі касцёльнага адзінства, трэба накіроўваць усе намаганні на тое, каб рабіць наступныя магчымыя крокі, лічыць папа Франтішак. Менавіта таму 21 лістапада званы ўсіх сабораў у Германіі запрашалі братоў-хрысціянаў на супольную літургію з нагоды 50-годдзя абвяшчэння дэкрэта «Унітатіс рэдынтэграцыо» Другога Ватыканскага сабора. Святы Отец выказаў задавальненне ў сувязі з тым, што камісія двухбаковага дыялогу паміж канферэнцыяй біскупаў Германіі і нямецкай евангелічна-лютэранскай царквой заканчвае працу, прысвечаную тэме «Бог і чалавечая годнасць». Немагчыма абысці маўчаннем такія актуальныя пытанні, як чалавечай годнасці на пачатку і ў канцы жыцця, а таксама пытанні сям'і і сужэнства, перакананы пантыфік. Папа нагадаў, што ў 2017 годзе лютэрані і католікі ўпершыню будуць сумесна адзначаць 500-годдзе рэфармацыі ў форме не трыумфальнага святкавання, але абвяшчэння агульнай веры ў Бога. У цэнтры гэтай падзеі будзе агульная малітва аб прабачэнні ўзаемнай віны, а таксама радасць сумеснага праходжання экуменічнага шляху, сказаў святы айцец.